Heil og sæl. Velkomin í mannlega þáttin. Í dag mánudagur, það 22. maí. En yfir í efni þáttarins og við ætlum að byrja í dag á því að fjalla list meðferðafræði. Kerfisbundin markviss rannsókn á samanburði á áhrifum teikningar og skrifaðra orða á minni var framkvæmd í fyrsta sinn í heiminum árið 2000 eftir sem best vitað og það var Unnur Óttarsdóttir, doktor í listmeðferðafræði sem stóð fyrir þessari rannsókn og í stuttu máli voru niðurstöðu þær að 9 vikum setna mundu börnin að jafnaði 5 sinnum fleiri teikningar en orð sem þau höfðu skrifað og þetta kallast minnisteikning. Núna í maí hélt Unnur námskeið á Ítalíu fyrir listmeðferðafræðinga sem starfa í skólum og málefnin sem þar voru á dagskrá voru til dæmis minnisteikning, skrifmyndir, mikilvægi listrænar tjáningar í námi og svo var henni búið að flytja fyrirlestur þarna. Við ætlum aðeins að forvitnast listmeðferðafræði hér með henni Unni. Og hún er sest hérna hjá okkur, hún Unnur Óttarsdóttir, doktor í listmeðferðafræði og við vorum að segja frá þessari rannsókn hennar árið 2000 þessa hérna minnisteikningu og hérna núna í maí þá hélt hún námskeið á Ítalíu fyrir listmeðferðafræðinga sem starfa í skólum og þar var nú ýmislegt rætt og meðal annars minnisteikning umrætt. Skrifmyndir, mikilvægi listrænar tjáningar í námi og svo var henni búið að flytja fyrirlestur þar og hún komin heim. Velkomin.
Takk fyrir.
Ef við bara byrjum á því að fá að vita hvað listmeðferðafræði er og eins og þú sagðir okkur áðan meðan lagi var í loftinu, það bara eru mjög fáir sem starfa við þetta hér.
Já, við erum listmeðferðafræðingarnir erum svona 20 og svona það bil helmingur starfandi. Þannig að við erum frekar fáar.
Já, fáar, þetta er allt konur.
Já, við erum list meðferðafræðingarnir, já, við erum konur.
Já, einmitt. En já, út af hvað gengur list meðferðafræði? Þó að það svona kannski liggi pínlítið í orðinu sjálfu?
Já, list meðferð er sálfræðilegt meðferðaform. Það sem að tjáningin er að hluta til í gegnum listina. Og út frá list meðferðafræðilegu sjónarorðni þá er talið að listin geti náð oft betur en orð til flókina og erfiðra og svona tilfinninga sem að oft er ekki hægt að orða en listin geti frekar náð þangað. Og listmeðferð hentar mjög vel fyrir einstaklinga sem að eiga á einhverju hluta kannski ekki eins auðvelt með að tala eins og að jafnvel að tekna eins og börn.
Já.
Og þá fer mikill hluti listmeðferðarinnar fram á svona tákranan hátt þannig að börnin eru að tekna eða gera einhverja list og fjalla tilfinningar sínar í gegnum það án þess jafnvel að nefna það. Af því að þetta sköpunarferli getur svo verið svo ómeðvitað og tengingin við tilfinningarnar og reynsluna. Þannig að vinslan getur oft farið fram án þess að barnið eða einstaklingurinn þurfi endilega að tala það sem að liggur að baki.
Já.
Þó það sé náttúrulega líka oft gert og sérstaklega með fullorna.
Já.
Og þannig að þetta er stór hluti af meðferðinu náttúrulega, það er þessi listræna tjáning, en hinn þátturinn sem er ekki síður mikilvægur, það er meðferðasambandið. Og það er það hvernig listmeðferðafræðingur raunum verið heldur utan þetta tilfinninga tjáningaferli og veitir skjólstæðingum öryggi með því að vera til staðar, með því að hlusta, með því að leitast við að skilja, með því að spegla tilbaka og að veita öryggt rými, það sem að hérna, ríkir þagnarskylda. Þannig að til þess að vel sé þá þarf að vera þetta ákveðna, þetta öruga rými fyrir einstaklingin til þess að geta unni með kannski mjög flóknar og viðkvæmar tilfinningar.
Já, og þetta ájæmt við fullorna sem börn, en að hvaða leiti er listmeðferðafræðin í skólanum, þeim mikilvæga stað?
Já, listmeðferð hefur verið stundu í skólum hérna, ekki miklu mæli. Og það hafa listmeðferðafræðingar unni í skólum meðan að gerði ég það, að ég vann í skólum. Það er held ég alveg öruglega engin listmeðferðafræðingur að vinna hérna núna því miður. En listmeðferðafræðingarnir sem ég var að vinna með sem sagt, á Ítalíu, þeir voru flestir að vinna í skólum. Og það er mikilvægt að geta búið upp á listmeðferð í skólum ef mögulegt er. Og þannig að börnin fái þennan stað þar sem þau geta fjallað tilfinningarna sínar og unnið úr þeim. Hmm.
Við höfum fjallað mikið áföll og afleiðingar áfalla hér og úr þá æsku, þannig að þetta gæti verið eitt af tólunum til þess að klukka það, eða til þess að finna ef það er fyrir hendi hjá börnum.
Já, alveg endilega og sérstaklega að þá hérna getur þessi listmeðferð sem veitt væri í skólum verið þessi öryggi staði sem barnið þarf til þess að vinna úr tilfinningunum sínum í gegnum listina.
Já. Listmeðferðarfræði, hún er ekki kennd á Íslandi þannig að maður þarf að fara til útlanda til þess að læra. Hérna, veistu af hverju það er ekki fleiri í þessu af því að mér skilst að það sé mjög mikið að gera hjá ykkur. Ykkur fáur sem starfið við þetta.
Já, það er hérna, því miður er listmeðferð ekki ennþá kennd en við erum nú að vinna í því og höfum lengi verið og vonandi verður það bara sem fyrst
Já.
Að raunveruleika að verði möguleikar hér til þess að læra listmeðferð en það er mjög líklega einn af þáttunum sem að veldu því að listmeðferðfræðingar eru svo fáir á Íslandi að það vanta menntunina.
Mm. Og ekki allir tilbúinir að fara út að læra.
Nei, það er náttúrulega dýrt og kannski oft mikið verkefni fyrir fólk að fara erlendis í nám.
Akkurat. Við nefndum hérna áðan þessa rannsók sem þú gerði þarna árið 2000 sem var þá í fyrsta sinn í heiminum sem slík rannsókn var gerð. Það sem kemur fram að börn muna frekar teikningar heldur en orð sem þau skrifa.
Já, það voru alveg sláandi niðurstöður í sambandi við hversu mikið börnin mundu meira af teikningum heldur en orðum, sérstaklega þegar tíminn leið. Strax á eftir þegar við rifjuð upp, þá var ekki munur, en síðan þegar tíminn leið og þegar voru liðna 9 vikur, að þá mynduðu 5 sinnum meira af því sem þau hefðu teiknað heldur en því sem þau hefðu skrifað 9 vikum áður.
Já, það er dálítið merkilegt.
Já, mjög.
Ekki, já, svona, er þetta ekki, já, svona, aðteklisverðar upplýsingar til þess að hafa í skólum?
Jú, svo sannarlega. Og það er náttúrulega ákveðin listsköpun í tengslu við nám í skólum sérstaklega með yngri börnum en það væri ég tala mikið til gags ef við myndum bara auka en frekar hérna, listsköpunna ekki til þess að láta hana koma í staðin fyrir hefðbundin nám heldur til að opna fyrir og hjálpa fólki að læra jafnvel gagvar bara með svona, hefðbundu aðferðum þannig að tengingin á milli námsins og teikningana eins og ég sé að það er ákveðin opnun fyrir börnin til að læra en þetta er náttúrulega ekki alltaf kannski svo einfalt vegna þess að myndirnar og myndsköpunin innifela í sér samkvæmt listmeðferðinni ákveðnar tilfinningar og jafnvel sem eru viðkvæmar og það myndi hjálpa mikið ef að það væri bæði kennarar fengju menntun svona grunnþætti listmeðferðar plús það að það væri ákveðin stuðningur fyrir hendi, fyrir þá og fyrir þá til að geta vísa börnum sem eiga erfitt í meðferð af því við erum ekki ætlast þess að kennara að fara að hérna, veita meðferð
En er þetta með að muna teikningarna betur en orðin? Er það teikningar sem þau teikna sjálf eða er það teikningar sem þau sjá?
Það eru teikningar sem þau teikna sjálf
Já Að því ég hugsa bara strax að nýta þetta í bara alls konar kennslu, hérna að ef að myndræna minnið er betra en orðin.
Akkurat. Ja. Og það náttúrulega hefur verið vita lengi að fólk man meira betur myndir heldur en skrifuð orð. En það er svo nýverið sem að bara verið að gera þessar rannsóknir á teiknun
Já.
Og minni.
Já. Og gæti þetta ekki nýst bara ég, svona ímynda mér að lesblindir kannski eða hérna... Já, margir einmitt sem hérna skynja hlutina öðruvísi en svona kennsla er nú oft einsleit og það er svona sama aðferðin sem á að duga fyrir alla en það er, sko okkar skynjun er náttúrulega mjög misjöfn.
Akkurat. Og þessi börn sem að voru í þessari rannsók sem ég gerði að þau var, sérstaklega það var eitt sem að mér minnist að sem að var með lesblindu og hann gat nýtt alveg sérstaklega vel að teikna í tengslu við allt námsefnið og honum fór mikið fram í náminu og greindavísitalans hún hækkaði 16 stig frá því að hann byrjaði meðferðinni þangað til í lok sem er margtakum munur og hann sagði seinna frá því að hann hefði lært þarna að muna orðin sem myndir Já. Og þannig lærði hann stafsetninguna þannig einhvern veginn gat hann þróað út frá þessar aðferð, svona sína eigin aðferð til þess að læra stafsetningu.
Já. Og muna.
Og muna, hvernig orðin eru skrifuð.
Akkurat. Svona því við vorum að tala áðan biðlistina það eru bara biðlistar hjá listmeðferðarfræðingum. Svona hvernig er bara þinn dagur, þú ert með meðferðarstofu, hvaða einstaklingar eða svona hvers konar hóp ertu með?
Og ég er með mikið af börnum sem eru vísa til mér frá barnavendanefndu og svo koma fólki líka bara sjálf inn í stofun og þetta er margvíslegu vandamál sem börni glíma við. Og einhvern veit að vegna er ég núna með mikið af börnum sem hafa mist foreldri sína. Það eru foreldri sem hafa fyrirfæri sér, það eru foreldri sem hafa verið brálkvættir, það eru jafnvel þá að einhverjum öðrum orsökum. Og það hefur verið núna svolítið mikið og svo hefur verið börn sem eru í fóstri vegna erfiðra heimilsaðstæðina. Þetta er svona kannski svona það sem kemur svona fyrst í hugan á mér, annars hef ég verið með börn sem hafa lifa við erfiðar aðstæður og hafa orði fyrir áföllum og eru kannski ekki með mikinn stuðning og þau koma frá barnavendanefndum og þau hafa fengið sem sagt, eru oft hjá mér í meðferð og svo hafa verið alls konar það náttúrulega líka fullorðnir og það hefur verið handleysla sem ég er að veita, ég er að veita kennur handleyslu og ég hef verið líka að veita listmeðferðarfræðingum handleyslu, svo hef ég mikið verið að kenna og halda fyrirlestra og þannig að kenna jafnvel erlendis og svo er núna dagarnir hjá mér mikið, ég er í samstarfi við evróska listmeðferðarfræðinga og ég er í stjórn fyrir rannsóknir í listmeðferð, já félagi listmeðferðarfræðinga í Evrópu,
já.
Þannig að það er ægilega gaman, þá er maður fundum á netun með fólki frá allstaðar að sem er að gera rannsóknir í listmeðferð, svo það er mjög fjölbreytt og skemmtilegt.
Virkilega.
Og áhugavert.
Já, og langir dagar greinilega.
Já.
En takk fyrir Unnur Óttarsdóttir, doktor í listmeðferðarfræði, takk fyrir að segja okkur frá þessu og svona minna okkur á hvað þetta er mikilvæg fræði.
Já, þakka ykkur fyrir að bjóða mér að koma hérna og leiða mér að deila þessum upplýsingum.
Hann afi minn gekkum á allræmdum flókaskó með albönskum hrákum í sólum sem skelltu í góm. Hann klættist vínrauðum náttfötum nótt jafnt sem dag og nótar í örsmáar koppur stef eða lag. Og þeir Steingrímur rakari hlustuð á Hendel og Bach og horfðu á skýinn og sögðu í lotningu takk. Og Steingrímur rakari klyfti í kosmískri ró og kúnarnir greitt honum margir með þorski upp úr sjó. Og Steingrímur klyfti og hlustað á Hendel og Bach uns hundurinn Snoddas einn góðan veðurdag sprakk. Og blessuð skepnan skipti að lokumum vist þegar Steingrímur túlkað á básúnu ót eftir list. Í huga mér heyri ég orðera en elskan mín þetta eru hljóm listar menn. Og Guðmundur vélsmiður strengina varlega strauk og stundi af innvortis gleði áður en lauk. Og þeir lyftu glösum og gáfu sig tónum á vald meðan sólin í vestri og gulli í hvern öldu fald. Í huga mér heyri ég orðnirra en elskan mín þetta eru hljóm listar menn. Víð Víðast í heiminum hljómar nú urgur og kýf. Hvar er vor draumur fegurra og betra líf? Erum við að sömul dauða dæmt drullu pakk? Er takmarkið kannski að deyða þá hendel og bakk? Óhlustaðu bróðir, ég strengina varlega strýk. Held mýrin fagnar fín sál, verður aftur rík. Sestu hjá mér, hlustum á hendel og bakk. Og horfum á skýin og segjum í lotningu takk. Horfum á skýin og segjum í lotningu takk.